Vuonna 1979 ajallisku alusta Vesuvius purkautuu ja tässä tulivuoren purkauksessa sitten asukkaita kaupungissa kuolee ja kaupunki jää tuhkan alle, niin paljonko siellä asukkaita siihen aikaan suurin piirtein asuu ja monenko tiedetään sitten kuolleen?
No tällä hetkellä arviot liikkuu siinä 8 ja 12 000 välillä, että 10 000 on varmaan semmoinen aika turvallinen arvio siitä, että mikä se asukasmäärä olisi ollut. Sitä, että kuinka paljon ihmisiä kuoli kaiken kaikkiaan siinä, sehän oli aika nopea se tuho. Sitä on vaikea arvioida varmasti, koska meillä on varmasti missattu aika paljon kaikennäköistä evidenssiä, josta esimerkiksi niin kuin vainajien jäänteitä ja muuta vastaavaa, varsinkin alkuaikoina kaivoksella. Mutta tällä hetkellä tunnetaan semmoinen 1200-1300 vainajaa siltä alueelta. Ja sitten kun me ei olla kaivettu ulkopuolella, että esimerkiksi ihmisiä, jotka ovat lähteneet pois niin kuin teidän varsilla ja muuta vastaavaa, niin sellaista, siitähän ei pystytä tietämään mitään, mutta noin ehkä 1200 on löydetty ainakin.
Siitä kirjoitetaan ja ilmeisesti tutkimustulos on se, että se oli hyvin yhtäkkinen se tulivuoren purkaus ja kaupungin tuho samanlainen, että ihmisiä jäi jopa sinne, kun he yrittivät sitten ottaa esineistöä mukaan ja muuta, että eivät kerenneet lähteä. Ja tulivuoren purkaus näkyi sitten kauas. Pilvi nousi ilmeisesti noin 15 kilometrin. Tämä on tämmöinen massiivinen luonnonkatastrofi. Niin mitä siitä kaupungin tuhosta sitten tiedetään? Miten se tuhoutui?
No Vesuvius purkautui kirjaimellisesti räjähdyksenomaisesti. Puhutaan tämmöistä pliniaanisesta purkauksesta. Ja sinänsä on aika mieletöntä, että meillä oli siellä vähän pohjoisempana oli siis Misenomen laivastotukikohta, jossa oli paikalla silloin Plinius vanhempi ja Plinius nuorempi. Plinius vanhempi oli kuuluisa tietokirjailija ja hänen veljenpoikansa sitten pystyi niin kuin todistamaan tämän. Ja sitten myöhemmin hän kirjoitti kirjeitä, joissa hän kuvaa, mitä tapahtui. Se on itse asiassa meidän ensimmäinen vulkanologinen dokumentti. Ja hän hyvin tarkasti kuvaa sen, miten se tulee, se purkaus tulee, lähtee, se räjähdys tapahtuu ja sitten minkälainen se pilvi on, kun se on samanlainen kuin siis ydinpurkauspilvi, eli tämmöinen sieni, mitä sen jälkeen tapahtuu, jopa maininta, siinä on ilmeisesti ollut semmoinen pieni tsunami myöskin sitten jonkinlainen, hän mainitsee sen ja sitten kuvaa myöskin sitten sen setänsä kuoleman, joka lähtee sitten tämmöisen pelastusoperaation ja jää jumiin sinne toiselle puolelle Napolinlahteen ja kuolee siinä yhteydessä myöskin. Ja itse asiassa tämä Pliniuksen kirje, jossa hän kuvaa tämän tapahtuman, niin sehän oli meille 1980-luvun alkuun saakka ensimmäinen ja ainut kuvaus tällaisesta tulivuoren purkauksesta. Ja sitten se oli vasta Mount St. Helens, joka tuolla Amerikassa, joka purkautui siihen aikaan, niin se oli vasta ensimmäinen kerta, kun asiantuntijat, geologit pääsivät näkemään, että miten se tapahtuu. Ja se vastaa aika hyvin sitä, että mitä Plinius kertoo meille.
Paljonko sieltä kaupungista on ollut sitten aikaa poistua tällaisen tapahtuman aikana? Puhutaanko me tunneista vai puhutaanko me vuorokaudesta?
No, jotain siltä väliltä, koska se alkaa ilmeisesti joskus iltapäivällä. Päivämäärästä kiistellään kovasti, mutta ehkä se on se 24. elokuuta, ehkä ei. Mutta joka tapauksessa se alkaa iltapäivällä ja sitten se lopullinen tuho tulee sitten vähän enemmän kuin 12 tuntia. Et se olisi ehkä semmoinen 16-18 tuntia seuraavana aamuna. Ja sehän ei ole itse asiassa sieltähän ei tullut siis laavaa varsinaisesti, vaan sieltä tulee tuhkaa ja hohkakiveä. Ja se sataa semmoinen 2-3 metriä semmoista niin kuin, vähän niin kuin lekasoraa, se on tosi kevyttä, mutta sitten kun sitä tulee tarpeeksi, niin kyllä ne katot sitten romahtaa semmoisenkin alla. Ja oletus on, että kun me ollaan löydetty sitten sen hohkakivikerroksen päältä sieltä 2-3 metrin korkeudelta aika paljon niitä ruumiita, että ne olisivat sitten ihmisiä, jotka on jäänyt sinne jostain syystä, tai mahdollisesti sitten myöskin tämmöisiä ryöstelijöitä, jotka sitten yritti päästä sisään taloihin ja vie tavaroita pois ja muuta vastaavaa. Mutta ilmeisesti aika monet kuitenkin pääsevät pois. Ainakin jos ne lähti oikeaan niin eteläänpäin sieltä, niin he luultavasti pelastuivat. Et sen takia me ei ehkä olla löydettykään kuin se joku 1200 kuollutta sieltä.
Eeva-Maria Viitanen, sä olet arkeologi, tehnyt väitöskirjan Locus Bonus, roomalaisen villan suhde ympäristönsä Roomaa ympäröivillä maaseudulla. Olet ollut myös Suomen Rooma-instituutissa tutkijalehtorina. ja teet tieteellistä työtä ja mustakin päätellen sulla on hyvin tiivis suhde antiikin Roomaan ja sen kulttuuriin, niin kuinka sä löysit ja kiinnostuit antiikin Roomasta ja esimerkiksi tästä Pompeista?
No musta piti tulla historioitsija alun perin itse asiassa, mutta sitten mä luin pääsykoekirjat tosin, että ne oli niin kauheat, kamala sanaa, mutta se oli oikeasti niin hirveä, että sitten mä olin vähän, että en mä halua tehdä jo mitään tollaista. Sitten mä luin arkeologian pääsykoekirjan ja sitten se oli semmoinen seikkailuromaani, Matti Hurteen 9000 vuotta Suomen historia, ja se oli sit, siinä se sitten oli. Mutta sitten mun antiikkisuhde on kyllä myöskin ollut hieman tämmöinen, ei nyt viharakkaussuhde, mutta kuitenkin, että aluksi ajattelin, että tämä ei ole mitenkään kiinnostava. Siellähän tiedetään jo kaikki valmiiksi, että niillä on kirjallisia lähteitä ja ei siellä tarvitse mitään. Mutta sitten jossain opintojen alkuvaiheessa olin Sveitsissä semmoisella kaivausleirillä. Ja siellä oltiin sitten siis Helvetian, eli Sveitsin provinssin, roomalaisen provinssin pääkaupungissa Aventicumissa, eli Avanchissa. Ja siinä mä näin ensimmäisen kerran raunioita, ja sitten jotenkin siinä tuli semmoinen, että tämä on ihan kiva. Ja sitten mä pääsin seuraavana keväänä Suomen Rooman instituutin johdattokurssille, ja siitä lähti sitten semmoinen kiinnostus. Että mä tein vielä gradun Suomen arkeologiasta, mutta sitten väitöskirjan kohdalla oli jo, että no niin, nyt mennään etelään lämpimään ja antiikkiin. Ja sillä tiellä olen sitten edelleenkin, enkä ole kyllä katunut.
Olet ollut Pompeissa mukana tekemässä arkeologisia kaivauksia ja tunnet kaupungin historiaa hyvin, niin miltä kaupunki on aikanaan näyttänyt? Ja sitten mua ihan hirveästi kiinnostaa sellainen, kun roomalaiseen kulttuuriin liitetään useasti nämä leipä- ja sirkushuvit, niin kuuluko ne myös Pompeijin ihmisten arkielämään huvituksina?
Se on sikäli hauska, että se on aika semmoinen, että roomalainen kaupunki oli aika heterogeeninen, että siellä ei ollut mitään tämmöistä kaavoitusta, että olisi ollut erityisesti esimerkiksi tuotantoon liittyvät paikat, niin kuin teollisuusalueet tai muuta vastaavia, niin siellä oli aika sekaisin kaikki. Että oli niin kuin työpaja, baari, iso asuintalo, jossa asui ehkä joku kaupungin johtohenkilö tai jotain muuta vastaavaa. Ne oli kaikki siellä ihan kivasti vierekkäin. Että ehkä selkeimmät keskittymät liittyy juuri näihin julkisiin rakennuksiin. Että siellä on foorum, eli tämmöinen keskustori, jonka ympärillä on ehkä tärkeimmät temppelit, muut hallintorakennukset. Sitten siellä on teatterit. Siellä Pompeissa on kaksi teatteria, pienempi ja isompi. Se pienempi on ehkä ollut enemmän musiikkiin, koska siinä on keskittynyt, koska siinä on ollut katto. Ja se muodostaa semmoisen pikku niin kuin omanlaisensa huvitusympäristön. Ja sitten sinne ihan itäreunaan, ilmeisesti osittain sen takia, että siellä oli tilaa vielä silloin, jo ehkä joskus 80-70-luvulla ennen ajanlaskun alkua, kun siinä rakennettiin amfiteatteri, eli se paikka, missä gladiatoritaisteluita ja sitten metsästyksiä ja muita vastaavia esitettiin. Että nämä kolme on semmoisia niin selkeitä erillisiä paikkoja, joissa aika vähän on mitään sitten tuommoista asutusta. Ja sitten tietysti on kylpylät. Sieltä on kaksi isoa kylpylää, muutama sellainen paikka, jotka on luultavasti olleet yksityisiä, mutta että tarkoitettu kuitenkin julkiseen käyttöön. Ja ne on siellä keskellä kaupunkia, että ihan sitten pääsee niihin helposti, koska se esimerkiksi kylpylethan oli juuri nimenomaan se, että mikä melkein päivittäin tapahtuu jo käytiin. Koska omissa taloissa ei yleensä ollut, siellä on hyvin vähän mitään omia yksityiskylpylöitä isossakaan taloissa, että kyllä se oli se julkinen kylpylä, jossa käytiin sitten peseytymässä ja tapaamassa ihmisiä ja näin poispäin. Ja sinne myös rakennettiin uusi, iso hieno rakennus, joka ei koskaan itse asiassa päässyt käyttöön, koska se tuhoutui silloin ennen kuin se otettiin käyttöön.
Vesuvius purkautuu ja Pompeji tuhoutuu ja jää sinne tuhkan alle ja sitten se saa siellä olla rauhassa, mutta se tietyllä tavalla löydetään uudestaan vuonna 1748 ja sitten alkaa sen tutkimus, voisi sanoa myös ryöstely. Onko tämä 1700-luvun puolivälin sen löytäminen ihan sattumaa vai onko kysymys jostain kiinnostuksesta vanhaa Rooman valtakuntaa kohtaan?
Herkulaneum on jonka kaivokset aloitettiin 10 vuotta aikaisemmin suurin piirtein, niin sehän löydettiin vähän sattumalta, mutta se on peittynyt tosi paljon paksumman kerroksen alle, ja siinä on modernin kaupunki päällä jo silloin 1700-luvulla, joten se oli ehkä vähän semmoinen ylläri, että oho, ai täällä on tämmöinen. Mutta sitten mä luulen, että Pompeji on ollut jollain tavalla tunnettu, koska vanhoissa kartoissa siinä kohdalla lukee civiltà, eli ikään kuin sivistys tai sivistyspaikka. Ja yleensäkin musta Italiassa aika hyvin ainakin paikalliset tiesi, että mistä löytyy antiikin esineistöä ja muuta vastaavaa. Että meillä on aika, että vaikka ne olikin hautautuneet tullut syvemmälle kuin monissa muissa paikoissa Italiassa, niin kyllä niin kuin ne paikalliset varmasti tiesi, että tässä on jotain. Mutta ei ehkä tiedetty, että mistä oli kysymys.
Eva-Maria Viitanen, sä olit arkeologi, niin miltä tuntuu kävellä Pompeissa ja tehdä siellä sitten myöskin tutkimusta?
No onhan se aika makeeta, jos ajattelee, mitä kaikkea ihminen voi arkeologisella urallaan tehdä. Että pääsee tekemään kenttätöitä Pompeissa, niin se on vaan aika hienoa. Ja kyllä mun täytyy sanoa, että kun aloitettiin esimerkiksi meidän Pompei-projekteja, niin kyllä mä pelotti myöskin. Koska onhan se on kuitenkin Pompeji, ja sitten jos tehdään kaivauksia, niin tähän tuhoat ne maakerrokset. Että sitten se ajatus siitä, että apua, että jos mä jotenkin mokaan tämän ihan täydellisesti, niin mitä sitten? Ja kyllä se on joka kerta, mä olin juuri ihan muutama päivä sitten viimeksi käymässä Pompeissa, ja kyllä se on joka kerta näkee jotain uutta ja rupeaa katsomaan, että oi, mä en ole tollastakaan, mä en ole koskaan aikaisemmin huomannut, että mitähän toi tarkoittaa, onkohan niitä muissa paikoissa. Ja sitten se tietysti se tietoisuus siitä, että tämä on aika ainutlaatuinen paikka kaiken kaikkiaan, että ei ole muita, kovin monta muuta roomalaista kaupunkia, joka olisi niin hyvin tunnettu ja niin täynnä kaikkea sitä erilaista ihmisten elämään liittyvää materiaalia, niin on kyllä se sykähdyttää ihan mielettömästi joka kerta.
Rooman valtakunnan tuhoon liitetään usein sana rappio, ja sen symbolina nähdään kulttuurin ja nimenomaan yläluokan orgiat. Ja Pompeista on löytynyt erottisia freskoja ja erottisia käyttöesineitä, niin tiedetäänkö, oliko myös Pompeissa orgioita ja vastaavaa yläluokan juhlimiskulttuuria, kun on ainakin mielikuviemme Roomassa?
No tuo on hyvä kysymys, josta ja siitä paljon keskustellaan. Meillähän on Pompeista aika harvinainen rakennus. Meillä on nimittäin siis tämmöinen tarkoituksella rakennettu ilmeisesti ilotalo, jossa on siis huoneet, jossa on muuratut sänkypohjat, jossa laitettiin patioja päälle ja muuta tällaista, josta on myöskin sit, niin esimerkiksi erottisia kuvia, freskoja, myöskin seinäraapustuksia, joissa sit kerrotaan siitä, että mitä siellä tehdään, on tehty. Mutta sitten, että mitä siellä niin yksityistaloissa esimerkiksi tapahtuu, miten se niin yläluokan taloissa. Mä itse asiassa keväällä kävin läpi Pompeen erottiset maalaukset ja totesin, että niitä on ehkä noin alle 10 yksityistalossa. Muutaman tämmöisen niin selkeän ei-yksityisen kontekstin lisäksi. Ja mä olin yllättynyt, kuinka vähän niitä oli ottaen huomioon sen, että kuinka paljon niistä puhutaan. Ja sitten siinäkin tulee myöskin kysymys siitä, että mitä niissä huoneissa tapahtui, koska me ei sitten oikeasti tiedetä, että mihin ne maalaukset liittyy. Ja juuri nyt eräs kuulin esitelmän, jossa puhuttiin tästä aiheesta. Ja esimerkiksi tämän tutkijan mukaan, niin riippuen siitä, että minkälaisia ne maalaukset oli, mitä niissä kuvattiin, ne ikään kuin kuului myöskin sit siihen ympäristöönsä. Että jos se oli tavallaan sopivaa siihen roomalaisen kulttuuriin, niin sitten se ei ikään kuin vastaa sitä, mitä me voitaisiin ajatella, että ne olisi tämmöisiä pornografisia kuvia tai muuta vastaavaa. Ne vaan oli ehkä vähän poikkeavaa kuva-aineistoa, mutta ne eivät kuitenkaan olleet mitenkään niin kuin paheksuttavat tai hirveitä. Jollei kuvissa oli jotain esimerkiksi suuseksia, joka oli ihan kauhistus jollain tasolla. Meillä on vaikea tietää, mitä niissä tapahtui, mutta kyllähän siellä oli juhlia. Ja me tiedetään se esimerkiksi ruoanjäänteistä ja muista, jossa sitten niinku, esimerkiksi luuaineistosta, kasvien jäänteistä ja tällaista, joita löytyy sitten jätekuopista. Että syötiin niinku esimerkiksi kaikennäköisiä eksoottisia materiaaleja. Esimerkiksi meidän suomalaisten insulan, tai korttelin, jos näin voin sanoa, niin sen yhdestä vessasta kaivettiin ihan mieletön määrä juottoporsaiden luita ja sitten luututkija vaan sanoi, että ei mistään muualta ole niin kuin nähnyt. Ja se oli semmoinen roomalaisten juhlien paras ruoka-aine, joten siellä oli pidetty aika hienoja juhlia, mutta riittiikö niihin sitten orgioita, niin ehkä ei, emme osaa sanoa, koska emme ole päässeet paikan päälle seuraamaan.
Kun turisti menee Pompejiin vierailulle, niin mitä kannattaa erityisesti huomioida? Mikä olisi arkeologin neuvo maallikolle? Kuinka paikasta saa eniten irti?
Tuo on tietysti riippuu siitä, että mistä on kiinnostunut. Siellä on hirveän hienoja kivoja julkisia rakennuksia, että okei, amfiteatteri kannattaa käydä katsomassa, ja sitten ne teatterit, ne on hienot, ne on hyvin säilyneet. Ja sitten aina kannattaa, ainakin jos on jotain taloja avoinna, niin kannattaa varsinkin niitä semmoisia isompia taloja, joissa on ehkä vähän hienompaa seinämaalausta ja muuta koristeluaineista, niin aina niihin kannattaa niin mennä sisälle ja katsoa, että mitä sieltä löytyy.
Yksi kuva, mistä ainakin minulle on tullut ja luulen, että aika monellekin sukupolvelle ja ihmiselle ympäri Eurooppaa kuva roomalaisesta elämästä ja Rooman valtakunnasta on Asterix-sarjakuva. Asterix asuu tietenkin siellä pienessä kylässä Normandian rannikon läheisyydessä Ranskassa, silloisessa Galliassa, mutta hän vierailee yllättävänkin usein itse sitten nykyisen Italian alueella ja Roomassa ja tapaa Julius Caesarin. Mitä sanoisit Asterixin sarjakuvan kuvasta Rooman valtakunnasta?
Jos ajattelee aineellista kulttuuria, niin kuin sitä ympäristöä, mikä siinä kuvataan, niin sen aikaisen tiedon mukaan, sehän on kuitenkin siinä 60-70-luvulla pääasiassa tehty, niin kirjoittajat ja kuvittajat todella niin kuin käytti kaikkea sitä tietoa, mitä meillä oli olemassa siinä vaiheessa. Eli hyvinkin tarkkaa aika monessa suhteessa. Se, että miten tämä niin kuin gallialaisten ja roomalaisten suhde kuvataan. Niin
no se on tietenkin ranskalainen imperialismi elää siinä, niin kuin Rooman valtakunnan imperiumi elää omalla tavallaan.
Niin, ja se on tavallaan niin kuin osa siitä hauskuutta, mutta kaikki tämmöinen niin kuin esimerkiksi miten ne nimet on rakennettu ja muuta tällaista, niin nehän on aika hienoja konstruktioita, että tavallaan siitä saa kyllä jonkinnäköisen tämmöisen alustavan kuvan siitä, että minkälainen se roomalainen maailma on ollut. Et sinänsä Asterixin tekijöille nostan aina hattua.